Парламентарни избори, а управляващите направо откриха и предизборната кампания. Мерките, които се предлагат, са втора стъпка към финансовата криза, в името на това да бъде спечелено малко политическо време за това абсолютно изразходено, износено след 6 месеца управление, правителство и управляващо мнозинство. Другото, което трябва да имате предвид, е, че от правителство обявиха, че тези мерки влизат от 1 юли. Ние от известно време насам, когато чуем Кирил Петков да казва добър ден, гледаме къде е слънцето. Така че до 1 юли има толкова много време, че изобщо не е ясно коя от тези мерки някога ще влезе по този начин, по който е формулирана днес. И в този смисъл призоваваме българските граждани да не се доверяват толкова леко на хора, които лъжат серийно и безпроблемно, и без да им мигне окото. Ще дам думата за по-детайлни анализи на моите колеги. И в заключение ще кажа, че предстоящата предизборна кампания очевидно ще струва доста скъпо на българските граждани, защото в крайна сметка те са тези, които ще платят цената за всичко, което прави четвъртата коалиция. Благодаря ви.
Добър ден и от мен. След обявяване на мерките по-отделно от страна на всяка отделна политическа партия, след разнобоя, който чухме от социалния министър и от финансовия министър, чухме много и разнообразни мнения и евентуални възможности за пенсиите. Знаете, че още от началото на тази година беше обявено, че ще има работна група, която ще мисли по мащабна реформа в пенсионната система, която ще бъде въведена от 1 юли. Виждате, че мисленето явно все още продължава, анализите все още продължават, защото дори и днес ние не чухме ясно какво точно ще се случва, а отново разбрахме, че то ще продължава да се обсъжда. Аз също, като колегата Биков, бих призовала българските пенсионери да не слушат в момента какво им говори правителството, да не се объркват в тези числа и проценти, защото нищо още не е договорено, първо между самата коалиция и второ, очевидно, че нито едно от предложените решения не е договорено с Националния съвет за тристранно сътрудничество, т.е. нито работодатели, нито синдикати са казали своите думи по това. Разбира се, лъжата е втора природа на министър-председателя Кирил Петков. Той и днес в публичното си изявление отново за пореден път излъга. Излъга с това, че по време на мандата на политическа партия ГЕРБ пенсиите са се вдигнали само с 100 лева. Вие добре знаете и всеки български гражданин може да направи справка и да види, че през 2009 година минималната пенсия беше 140 лева, а през 2021 тя беше 300 лева плюс 50 лева добавка. Това голямо увеличение, което те говорят в момента, всъщност се дължи именно на тази добавка, защото ние въведохме добавката за българските пенсионери, ние направихме така, че те да получават тези пари веднага, първоначално по време на COVID-кризата, а след това и по време на зимата през 2021 година. И днес те се опитват просто механично да вкарат тази добавка в пенсиите, без това да е свързано с осигурителния принос, без да е свързано с осигуровки. И по този начин, за пореден път, те ще се опитат да направят нещо, което в дългосрочен план ще изкриви пенсионната система. Манипулация и груба лъжа е да се говори, че са спрени кражби на публични средства и че тези кражби отивали за българските пенсии. Тази версия беше лансирана както днес от министър-председателя Кирил Петков, така и в интервю от господин Гюров от Продължаваме промяната. Дори се говореше за някакви митични 10 милиарда. Това са пълни лъжи. И аз призовавам господин Гюров да не използва своя имунитет за това да говори лъжи, а да използва възможността, докато е в Народното събрание, малко повече да се ограмоти по темите, по които говори публично. Всъщност, мерките, които днес бяха предложени, са популизъм, безотговорност към бъдещето и не предлагат никакво колосално увеличение, а предлагат един колосален хаос. Беше казано, че средно с 20% ще се увеличат пенсиите. Това означава, че не всички пенсии ще се увеличат с този процент, но все още не е ясно кои пенсии с какъв процент съответно ще бъдат увеличени. Механичното вкарване на добавката в пенсиите, пак казвам, грубо ще изкриви пенсионната система, защото не е свързано с осигурителен принос. Това, което хората получават в момента с най-ниски пенсии, е 370 лева плюс съответно 60 лева добавка, което означава 430 лева. Предвижда се те да получат с 37 лева повече, т.е. това категорично не е 20% увеличение. Нека да не забравяме, че от 1 юли, с или без тези мерки, всички пенсии на българските пенсионери щяха да се увеличат с 6,1%, защото това е гласувано от Народното събрание и с този процент по швейцарското правило пенсиите се осъвременяват. Тоест, реално, това, което четворната коалиция е договорила помежду си, е едва 4% увеличение на пенсиите. Никакви 20% няма и в този смисъл не трябва въобще да се говори за подобен тип увеличение. Ще има объркване и с онези граждани, които вече получават втора добавка, защото знаете, че първото вдигане, така наречено вдигане на пенсиите, доведе до колосално объркване сред пенсионерите и над 1 милион от тях бяха ощетени. В момента ще има около 200-300 хиляди български пенсионери, които след така нареченото колосално увеличение ще загубят вероятно някъде около 10 лева от пенсиите си, защото ще загубят втората добавка, с която съответно изравняваха договорите си през декември. Не стана ясно и как ще се увеличи социалната пенсия и пенсиите за инвалидност, които продължават да бъдат драстично по-ниски от линията на бедност. А това е едно друго обещание, което Асен Василев даде, че нито един български пенсионер няма да бъде под линията на бедност. И виждаме, наблюдаваме един инат по отношение на тавана на пенсиите, защото ние предложихме тавана на пенсиите да падне. В момента се приема тавана на пенсиите да се увеличи драстично и едва ли не се казва, че няма проблем с това увеличение, защото само 1000 души ще останат над него. Ами добре, щом са само 1000 души, нека да падне изобщо. Но само защото ГЕРБ е предложил това, в момента ние виждаме един отпор този таван да падне и да продължи всъщност да действа тази несправедливост дори само за 1000 души. Защо трябва да продължи? Така нареченото преизчисление, което обещават от 1 октомври за 770 хиляди български пенсионери, всъщност отново ще доведе до объркване, защото трябва да бъдат преизчислени, всъщност преизчисляването, за което те настояват, за 2 милиона български граждани, ще бъде неизгодно за 1 милион и 300 хиляди от тях. Едва за 770 хиляди ще бъде изгодно и те за това всъщност казват, че това ще увеличат пенсиите само на 770 хиляди души. Това е игра на думи, с която хората, които се занимават с пенсии, добре разбират това, но всъщност това отново е опит да се купи време и опит да се купи любов, но всъщност хаосът, който това ще създаде, в крайна сметка ще доведе до това, че българските пенсионери за пореден път ще се почувстват употребени и излъгани. Тези пари ги няма устойчиво в приходите на НОИ. Тази година приходите растат заради инфлацията, но до година какво ще стане, когато инфлацията бъде овладяна? Тогава тези приходи няма да ги има в държавния бюджет и всъщност пенсиите ще трябва да се финансират с заеми. Така че не с кражби, господин Петков, се финансират вашите налудни идеи, а с заеми. С заеми се финансират и може би 2023-2024 година може да се окажем в криза за пари, как да изплащаме пенсиите. И последното нещо, което искам да коментирам, е поредната манипулация, че ще се дават 6 000 лева на дете, това, което беше съобщено. Това е данъчният кредит, който политическа партия ГЕРБ въведе в своя мандат. Данъчният кредит за деца, който беше въведен и 450 лева се върнаха този януари месец в джобовете на българските семейства. За едно дете 600 лева, за две деца и така нататък. Това, което те правят, е просто увеличаване на този данъчен кредит, така че да се дават вместо 40 лева на месец, 50 лева на месец. 10 лева ще се дадат, само че забележете, тези пари ще се дадат януари месец 2023 година. Що за антикризисна мярка е нещо, което се въвежда днес, но хората ще го усетят едва до година. И то с 10 лева на месец. Така че това, което днес беше представено, пак казвам, е популизъм и една голяма безотговорност към бъдещето.
Единственото, което ни гарантират мерките на правителството, е, че ще станем по-бедни. Също, ако ги нямаше тези мерки, щяхме сме по-богати. И не се шегувам. Защото това, което ще постигнат мерките, е, както чухте от много експерти, да напомпят допълнително инфлацията. Колкото е по-висока инфлацията, толкова по-бедни станаме. И тези 10-15 лева нето върху пенсиите, върху минималните пенсии, със сигурност няма да покрият инфлацията. Допълнителната, дори само. Допълнителната инфлация, които тези мерки ще ни дадат. Правителството се оправдава, че инфлацията била привнесена. Видите ли, заради войната между Русия и Украина, имало инфлация и едни световни събития привнесли инфлация в България. Надявам се, че ще запомните това, което ще кажа и ще си го проверите. Инфлацията в Европейския съюз е 7%, 7% и половина да бъдем точни, в България 14,4% по официални данни. Следващите мерки с следващите месеци, с тези мерки, инфлацията ще стане значително по-висока. Тя няма да е само два пъти по-висока от европейската. В момента е два пъти по-висока от европейската. Нищо чудно да стане три пъти по-висока от европейската. Така губим всякакви шансове за еврозоната на 1 януари 2024 година. Всякакви шансове. Двата големи гряха на това правителство е, че в началото на своя мандат той не направи нищо, за да овладее инфлацията. Пет пъти предлагах мандат, той не направи нищо, за да овладее инфлацията. Пет пъти предлагахме различни решения. Пет пъти предлагахме различни решения за овладяване на инфлацията. Първото наше предложение беше през октомври месец миналата година, още по време на предизборната кампания. Българската инфлация е от това, че правителството не можа да овладее цените на енергийните ресурси. Нито на тока, нито на газа. Това е причината в България да имаме два пъти по-висока инфлация. Първия грях техен е това. В момента имаме два пъти по-висока инфлация. Втория грях на правителството са е тези мерки. Защото с тези мерки инфлацията ще стане още по-висока. Да не говорим, че те като цяло са и несправедливи. Ето ще ви кажа една от мерките. ДДС-то върху парното и топлата вода ще стане 9%. Знаете ли колко хора в България ползват парно и топла вода? 500 хиляди, половин милион. Колко е населението в България? 7 милиона. Тоест какво се получава, че за сетен път 7 милиона души ще плащат на половин милион ползватели на парно, от които 400 хиляди в София и 100 хиляди в страната, 9% от ДДС. Ето това е несправедливост. 7 милиона да плащат за 500 хиляди. Ми друга мярка. Освобождава се от акциз ел енергията, природния газ и метана. Ми знаете ли колко е акциза върху ел енергията? 2 лева на мегаватт час. А тока знаете ли колко е? 500 лева на мегаватт час. Тоест от сметка 500 лева ще ни върнат 2 лева. Да ви кажа ли за природния газ? Цената на природния газ е 162 лева. Знаете ли колко е акциза за индустрията върху природния газ? Тоест газа, който се ползва в производството. Акциза е 60 стотинки. От 162 лева акциза е 60 стотинки. Знаете ли на метана колко е? При 162 лева цена на природния газ, която не е крайната цена на колонката. Това е газа преди да стане метан. Акциза е 85 стотинки. Тоест от метан 3,50, този акциз е 5 стотинки. Не повече от 5 стотинки, от 3,50 метан. Ще ли да направят две ставки за ток, вода, парно и газ? Ми това в България сме го правили вече. И то не работи. 2006-2007 година тройната коалиция. Те направиха до еди каква си консумация евтин ток. След тази консумация по-скъп ток. И какво стана? Масово почнаха се инсталират втори и трети електромери. Басейни се закачаха на отделни електромери, за да могат да се топлят водата в басейните, да се топли с евтиния ток. Ето това ще стане. И това е повтаряне на грешки, които са правени преди 20 години. Само че новите управляващи си мислят, че откриват топлата вода. Ще повторят грешка, която вече сме направили и всички знаем, че това е грешка. Доказано е грешка, сега ще го повторят. Още веднъж искам да кажа. Това правителство има два големи гряха. Първият грях е, че българската инфлация е два пъти по-висока, отколкото европейската. 15% имаме инфлация. Ние обедняваме с бесни темпове, заради това, че правителството се провали още декември, януари месец да овладее цените на тока и на газа. И втория грях на това правителство са ето тези мерки. Благодаря ви.
Главният художествен ръководител на самодейния състав, който от известно време гастролира в Министерския съвет, обяви днес драстично увеличение на някои социални плащания. Трябва да се внимава с думите. Драстично. И ако се водим по думите, ние имаме основания да се притесним. Пенсионерите ще могат да се справят с драстично увеличените си пенсии. Дали някой няма да изпадне в шок от смяна на потребителския модел, щом пенсията му е драстично увеличена. Драстично. Не много, не с много, а драстично. Сега малко по-сериозно, защото темата не предполага шеги и закачки. Чухме, че това били мерки в подкрепа на хората или антиинфлационни мерки. Нито едното вярно, нито другото. Това са мерки в подкрепа на инфлацията. Повтарям, това са мерки в подкрепа на инфлацията. И ще ви напомня нещо. Когато се приемаше бюджет 2022 година, ви казах, че този бюджет е базиран на една много чудодейна форма. То не е лесно да се направи. Даже и да искаш. Хем да изхарчиш повече пари, хем всички да станат по-бедни. Случи ли се това? Случи се. Сега с актуализацията на бюджета, защото тези мерки за разработят, трябва да се променят и данъчни закони, трябва да се направи актуализация на бюджета, тази тенденция ще се задълбочи. И ние ще харчим още повече пари и хората ще станат още по-бедни. От тук нататък единственото, което следва, е една бясна надпревара между увеличаване на плащанията, това число и социалните плащания и цените. И аз се обзалагам, че в тази надпревара, по дефиниция, цените ще бъдат на първо място. И ако инфлацията до момент е два пъти по-висока от средноевропейската, три пъти по-висока от страните в Европейския съюз с ниска инфлация, аз съм убеден, че до края на годината тя ще е три пъти по-висока от средноевропейската. И въпреки това, състезанието заплати, плащания и цени ще бъде спечелено от цените. В тази игра е така, който е учил малко повече икономика. Намаляването на данъка добавена стойност върху хляба. Това звучи чудесно и вероятно гали ушите на хората. Това е мярка в подкрепа на търговците. Не на хората. Хляба като резултат от тази мярка няма да поевтинее. Ние сме прилагали подобни мерки не в подкрепа на клиентите, в подкрепа на бизнесите, които страдаха от затварянето. И практиката показва, че при редуциране на ставката на данъка добавена стойност, клиента не печели нищо. По този начин евентуално може да се помогне на търговец. И аз виждам, че правителството е взело ясно решение, конкретна ситуация, да се фокусира върху търговците. Магазините, по-големите, по-малките, или просто да изясня приоритетите, защото има объркване. Мярката за покриване на част от разходите за зареждане с гориво. Запишете си, след няколко седмици ще проверите дали съм прав. Ако тази мярка бъде приложена, това гарантира хаос по бензиностанциите. И удвояване на времето за обслужване на един клиент. Представете си към момента, зареждаш на колонката, отиваш на касата, платиш. Ще има поне още две процедури. Показване на лична карта, кой си, въвеждане или проверка в някаква централизирана система. Фактически удвояване на времето за обслужване. Щях да коментирам, че мерките са закъснели, което е факт. Колегата Добрев го спомена неведнъж, че ако бяха взети мерки лятото на миналата година, нямаше да се намираме в тази ситуация. Щях да коментирам, че са закъснели. Обаче, понеже мерките са лоши и са неадекватни, мисля, че това, че закъснели, не е особен проблем. Тук има още една добра новина. Повечето от тези мерки ще сработят след няколко месеца.
Съвсем кратка ще бъда и аз, уважаеми колеги. Може би на всичко казано до тук и през следващите дни, седмици, ще посветим отделни брифинги, защото стана ясно, че всички тези мерки не влизат в сила днес, утре или веднага, когато хората имат нужда от подкрепа, влизат някога. Някои евентуално от 1 юли, други от 1 януари и така нататък. Какво обаче и какви са сигналите, които днес излъчи правителството? Членовете на Министерския съвет, в същото време членове на коалицията. Два сигнала са. Вече правителството се готви за предизборна кампания. Първият сигнал е, като предлага подобни, както казахме ние, проинфлационни и неработещи мерки, а вторият сигнал е появата на Бойко Рашков. От нищото изкочи този човек, докато в София ежедневно има разстрели, той отново говори за Хемус, за чували и така нататък. Защо се прави това? Бойко Рашков изкача от нищото, винаги когато правителството има грандиозен проблем или когато правителството е в предизборна кампания. Нали помните? Вече една година Бойко Рашков е начело на МВР. За тази една година какво откри този човек, борец за демокрация и за законност, от всичко, което беше заявявал преди това? Изядените хора ли намери, чувалите ли, или се е концентрирал само в едно? Борба ожесточена с политическия опонент. Няма да говоря за незаконният арест на лидера на най-голямата опозиционна партия Борисов. За този незаконен арест съдът говори достатъчно в своето съдебно решение. Ще говоря обаче за един друг прием на Рашковето МВР. Подслушванията, уважаеми колеги, и с тях много ви занимаваха. Рашков пристигаше тук с червени папки в парламента. Разни бранители на демокрацията обикаляха студия, че са подслушвани. Това се оказа пълен фейк. И всичко го видяхме. Само че по-лошото е, че сега Рашковото МВР само за 3 месеца е подслушало над 1000 български граждани. И то в период на предизборна кампания. Само толкова разрешения има издадени за периода октомври-декември миналата година. Около 900 са издадени в периода от началото на годината, месец януари до месец март. Та питам аз, рязко се увеличи престъпността ли? Или тогава имаше предизборна кампания и Рашков искаше да знае какво се случва по централите на политическите партии? Ще ви кажа. И двете. Престъпността е рязко увеличена. Рязко увеличена е битовата престъпност. Ежедневно има тежки криминални престъпления във всяка част на България, в София най-вече. Рязко увеличение на пътно-транспортните происшествия и жертвите. Но това има заслуга изобщо цялото правителство, което е за една година една мантинела дори не поправи и не асфалтира един сантиметър. Рязко увеличение на мигрантския натиск. За тези теми обаче Рашков не говори. Той не отговаря. Рано интервю. Как някакви пари отивали до някакви населени места близо до София? Ма господин Рашков, и вие не живеете в центъра на София, живеете в един от 19 или 22-та си имота в Симеоново. Пък да не би там да отиват някакви други пари? Или вече не назовава поименно къде точно отиват тези пари, след като нашата парламентарна група внесе иск за 100 000 лева срещу него? Защо? Интересни и на медиите. Защото ние ще продължим да ги задаваме. За нас е изключително ясно, че в момент, когато правителството стремглаво пада по процент на одобрение, Рашков стремглаво инициира своите интервюта, за да обяснява колко опозицията е виновна за всичко това. Благодаря.
Може ли въпроси?